Das sind in allen Quiz. Bhagavad Gita ist da dva verze, ki sta zelo podobna. Я не манмана бхамат бхакто. Манмана бхамат бхакто, маджи. Tu sta dva verza, ki sta zelo podobna. Vers 9, 32 in pa vers 18, 65, v katerih Krišna pravi, postani moj bhakta, obožuj me, izkazuj mi spoštovanje. In Prabhupada, ko komentira, da v teh štirih stvarih je zajet celoten proces, da spoznamo Krišna, da obožujemo Krišna, da postanemo bhakte in da izvajamo dano služenje in pa da izkazujemo spoštovanje. Celotna stvar je torej v teh dveh verzih. Nadaljujemo z 9. poglavjem, verzom številka 21. To je najbolj zaupno znanje. To je sarga lukam višala. Šine punje murtva lukam višanti. Tvoj dharma manu prapana gata gatam kama kama labante. Te, oni, tam, ta, buktva, uživajoč, svarga lokam, raj, višalam, neizmirni, kšine, po izčrpanju, punje, sadov njihovih pobožnih delovanj, Martja Lokam, na smrtno zemljo, Višanti padajo, Evam, tako, traji, treh ved, Dharmam, nauki, Anu Prapana, delojoč, Gata Agatam, smrt in rojstvo, Kama Kama, željni čutnih užitkov, Labante dosežejo. Ta verz zauzima prejšen vers. Ko so po neizmirnih rajskih užitkih, sadovih, njihovih pobožnih dejanj izčrpani, se vrnejo na ta smrtni planet. Tiste, ki se držijo pravil treh ved, željo po čutnem uživanju, čakata torej le ponavljajoče se rojevanje in umiranje. Komentar Šila Prabhupade. Človek, ki se dvigne na više planete, živi dlje časa kot prebivalci zemlje in ima boljše možnosti za čutno uživanje, vendar pa na teh planetih ne more ostati večno. Ko zaloge sadov njegovih pobožnih del poidejo, se mora vrniti na zemljo. Kdor si ni pridobil popolnega znanja, kot narekuje Vedanta Sutra, Janmadhyā Asya Yathā, oziroma ni spoznal Krišne, vzroka vseh vzrokov, ne more doseči najvišjega cilja življenja. Včasih se dvigne na više planete, potem pa znova pride na zemljo. Kakor da bi bil na vrtiljaku, ki ga ponese zdaj navzgor, zdaj pa navzdol. kakšen stavek je to močan. Smisel je, da namesto, da bi se odšel v duhovni svet, odkudar se nihče ne vrne, se samo vrti v krogu rojstva in smrti in se seli po višjih in nižjih planetih, da bi lahko užival večno življenje, polno blaženosti in vednosti, mora oditi v duhovno kraljestvo, odkudar se mu ne bo več treba vrniti v materialni svet, ki je poln trpljenja. Krišna torej si je vzel čas in ko je opisoval, kdo je in pa kakšne kako se manifestira. Zdaj po teh dveh verzih opisuje, kako je, ko odideš na duhovne planete in tam uživaš na rajske planete, tam uživaš veliko čutno uživanje. Ampak ko to storiš, ko daš v avto natočiš nekaj bencina in se potem voziš, potem pa se rezervar izprazni. Pobožna dejanja so torej kot bencin, ki ga natočimo v avto. In na isti način, ko si s pobožnimi deli živa bitja pridobijo kredit, se za nekaj časa dvignejo na rajske planete, ko pa se jim iztečejo ta pobožna dejanja, kar je odvisno od števila božnih dejanj, pa se mora potem ponovno vrniti na zemljo, ki je polna rojstva in smrti. Krišna torej pravi, da je vseh krajih v materialnem svetu sta dve stvari in to je rojstvo in smrt. Živo bitje ne bi smelo sprejeti materialnega telesa in se vrteti v rojstvu, v krogu rojstva in smrti. Ampak dokler so živa bitja v iluziji in mislijo, da so to telo, potem se morajo vrteti v tem krogu in samo trpijo. Jaz sem ravno poslušal o človeku, ki je preživel veliko trpljenja. Ima težavo, pravzaprav ima ta ženska težavo s nosečnostjo. To je zelo kritičen primer. Vidimo, da imajo celo bakte včasih take bedne situacije. To pač je tako, dokler si tem v tem materialnem telesu. Pač naša napaka je ta, da smo sprejeli materialno telo. In to omenja Rishabhadev. Zdaj bom dal nase kapo in bom zgledal še grši, kot sem sicer. Ne, sem popolnoma grd. Torej. V 13. poglavju Krišna poudarja, da žive bitja, ki se vrtijo v teh krogih, včasih na višjem planetarnem sistemu, včasih na nižjem, včasih v zelo dobrem, lepem telesu, včasih pa v nižjem telesu, nižjem. Bhakti Vinoda Thakura tukaj pravi, da to, da nas odplaknejo valovi Maje in vsi smo pod pritiskom teh valov. Včasih smo v Sloveniji, včasih smo na Hrvaškem, včasih na Kosovu, včasih v Ameriki. Že za časa samo enega življenja smo postavljeni v različne položaje. In ljudje imamo izbiro, možnost izbire. Ampak mi se samo priklopimo, večinoma se samo priklopimo na valove materialne narave, ki nas potem vodijo. Živa bitja lahko izbira. Izbira lahko svojimi dejanji, ne pa svojimi osebnimi izbirami. Kar Krišna tukaj pravi, je, da je treba ustaviti ta krog rojstva in smrti. Ne glede, kako je ta včasih ta ciklus dober, ga moramo ustaviti. Ljudje imajo v materialnem svetu veliko težav. Statistika kaže, da tisti, ki so najbolj bogati, da so otroci takih ljudi, da imajo več mentalnih težav, kot pa ostali otroci. Revnejši ljudje imajo veliko manjšo stopno samomorov, kot pa bogati. In to je dejstvo, to je statistika. Samomori pri bogatejših prebivalcih so višji in še posebej pri najstnikih bogatejših staršev. To predvsem najstniki delajo samomore. Zato, ker so pod velikim pritiskom strani šole, učiteljev, staršev in pa nasplošno družbe. In veliko se jih zateka k opijanju. Se hočejo izogniti trpljenju, ampak trpljenju se ne moreš izogniti s trpljenjem. Spominjam se, da je bil v Indiji nekdo, ki je bil iz izjemno bogate družine. Ne spomnim se zdaj imena. Morda je bil celo iz družine Birla. Kakorkoli, njihov sin, mlad deček, najstnik, je storil samomor. In starši so bili čisto zaprepadeni. Kako je to mogoče? Saj ima ta fant vse, še več, kar si lahko želi. Ampak si je vzel življenje. Kako je to mogoče? Čisto so bili zmedeni. Zato so hodili od Saduja do Saduja in govorili z njimi, da bi si pridobili odgovore. Prišli so k Radhanath Maharaju in on jim je razložil, kako na zunanje stvari še ne omogočajo sreče. Seveda, do neke mere so to lahko sprejeli, ampak ker je bilo njegovo življenje osredotočeno na to, koliko denarja in pa premoženja in pa vpliva ima, niso mogli tega v popolnosti razumeti, da te stvari pač ne prinesejo sreče. Ko ljudje dosežejo te stvari, tako je rečeno, da te stvari niso uspeh v življenju, da v njih ne boste našli sreče, ki jo iščete. Kaj vam torej sploh še preostane? Nič drugega. Zato včasih ljudje se zateče k opijanju ali pa si celo vzamejo življenje. To je zelo pogost primer v svetu. Vem, da je odstotek uspešnih samomorov zelo, zelo nizek po tem, koliko ljudi poskuša storiti samomor. Nisi tako lahko vzeti življenje. Lažje je ubiti nekoga drugega. Eden izmed 10 ljudi je uspešen pri izvajanju samomora. Ampak veliko več ljudi pa si poskuša vzeti življenje. Če si nagnjen k samomoru, so različne številke, ki jih lahko pokličeš, ker te poskuša odvrniti od tega. V deželah, kjer so napredne, kjer je veliko na obilja, tako materialno in industrijsko, v teh državah je veliko frustracije tudi prisotne. In pa duševne bolezni. Duševna bolezen je najvišja stopna bolezni na svetu. Ta situacija s COVID-om bo še povečala ta delež duševnih bolezni. Ampak tudi prej vidimo, da je mentalno zdravje, da ima najvišje število obolenj, celo večje od raka, še več kot od pljučnega raka, ki je bil največji jemalec življenj. Ljudje pogosto trpijo zaradi depresije. Depresivni so zaradi tega, ker maha ni prišla pa pravočasno. Ali pa moram iti na deliti knjige, čeprav tega nočem. Tudi bakte so včasih depresivni. To ni neznatna stvar. Obstaja veliko bakt, ki trpijo zaradi depresijo. To se ne bi smelo zgoditi, saj na nek način potem ne izvajo pravilno vdanega služenja, ampak depresija je tako močna, da se dogaja vse povsod na celotnih spektrih družbe. Depresija in pa frustracija se poraja iz neizpolnjenih želja ali pa iz situacije, kjer ne vidiš izhoda. Ko gledaš in gledaš in ne vidiš rešitve, nič ti ne da zaključka izhoda iz te situacije. Zato je pravil, da je um tudi organ, ki lahko zboli. To so spoznali šele v zadnjih 2 desetletjih, da so tako ovrednotili duševno bolezen. Če um ni zadovoljen, potem poišče načine, kako izraziti to svojo nezadovoljnost. In da bi s tem, ko pojemo maha mantro, je naš um verno miren in s tem se tudi povežemo z duhovnim svetom. Prabhupad je rekel, da daje primerjavo, da si ti ob reki in v reko vržeš kovanec in ta pade na dno in potem poskušaš poiskati ta kovanec. S tem, ko mešaš vodo, voda postane motna in ne vidiš kovanca. Če nehaš premikati vodo, se voda umiri in potem lahko bolj jasno vidiš, kjer je ta kovanec. In Prabhupad je rekel, bakte občutijo nesrečo in pa depresijo, ampak pravi, ja, ne bodite vznemirjeni, samo mantrate Hare Krishna mantra in čez čas se bo vse popravilo. To je torej protistrup. Samo zatečite se k svetemu imenu in pa samo pojte sveto ime in ne obupajte. Ne mislite, že nekaj časa nisem mantral. Vi samo mantrate, dokler se vaša zavest ne bo spremenila. In ta se tudi bo spremenila, samo odločni morate biti. Zato tako poudarjamo v pridiganju petje svetega imena. To je popolno zdravilo za vse različne vrste bolezni, mentalno, telesno, za vsakršne anomalije in potežave. Je maha mantra, zdravilo. Ašodi pomeni medicin, zdravilo. In to je torej zdravilo za to dobo. Včasih bakte, ki so zelo zatopljeni v služenje, zato potisnejo petje svetega imena na stranski tir. Ampak sveto ime mora biti na prvem mestu. Mora biti prva stvar, ki jo boste počeli v dnevu. In najpomembnejša stvar, ki jo boste počeli v dnevu. Zato zahteva vso vašo koncentracijo. Saj je to mantra meditacija. In meditacija na sveto ime in pa na Krišno je eno in isto. In tukaj se Krišna razodane v zvočni vibraciji. In že iz samega kliničnega vidika je zvok. Ima zvok tudi zdravilne učinke. Tako kot ima zvok možnost, da tudi povzroča bolezni, če je to grozen zvok in pa takrat oseba doživi nezadovoljstvo in lahko se celo zgodi, da ponori. A na isti način pa tudi prijetni zvoki, še posebej mantranje Hare Krishna Maha Mantre, ki je iznad vseh prijetnih zvokov in ni materialen zvok. Bom pripeljala spet v normalno stanje. Zato se ne obremenjujte s tem, če imate težave v zavesti Krišne. Eden izmed mojih bratov po Bogu, to je starejši bakta, Niranjana s vami, danes ima pravzaprav rojstni dan. Pravkar sem se spomnil. On mi je povedal zgodbo, ko so bakte k njemu hodili s problemi. To je bilo redno. In ko je nekaj časa poslušal, kako so bakte v depresiji, je rekel, da bo celo leto imel lekcije na temo svetega imena. Celo leto je govoril samo o svetem imenu. In po enem letu je več kot 50% teh težav, ki so jih imeli bakte, izginilo. To je pač rešitev za naše težave. Imeti moramo vero, kaj in z vero je to čisto enostavno. Ampak mi kljub temu moramo peti sveto ime, dokler ne dobimo okusa za sveto ime. To preprosto moramo storiti. Torej, tukaj je protistrup za vse bolezni. Zato se nam ni treba prizadevati za boljši materialni položaj. Mi moramo samo spremeniti svojo zavest. Jaz sem prišel v juniju sem v Slovenijo in ko sem prišel v tisto stanovanje, kjer sem je bilo zelo peklensko. Morda je pekel še celo lepši od tega stanovanja. Energija je bila tako slaba. Jaz sem to začutil in sem samo hotel pobegniti. Ampak čez čas sem se sprijaznil. Tukaj sem in moram nekako. Jaz sem potem samo nadaljeval z petjem svetega imena in pa na stene sem pritrdil slike in pa spremenil pohištvo po metodi vastu. In sedaj se je atmosfera zelo spremenila. Zdaj nočem več teči iz stanovanja, ampak samo oditi iz njega. Mi lahko torej prečistimo naše življenje s tem, ko stalno pojemo sveto ime. Kot vers pravi, Sarvatma Snapanam Padam, Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Sarvatma Snapanam pomeni popolno sredotočenje. Tisti, ki resno pojejo sveto ime, potem se vse njihovo življenje popolnoma prečisti. Tudi njihove premoženje. Tudi s prijatelji in pa sorodniki dobijo dobrobiti s tem, ko samo poznajo osebo, ki poje sveto ime. Tako močno je torej Krišnovo sveto ime. In če se bomo resno zatekli k petju tega svetega imena, ne bomo imeli nikoli nobenih problemov. Vedno bomo v najboljšem položaju in vedno bomo kos izzivom, ki nam bodo prišli nasproti. In imeli bomo tudi odločenost, da premagamo te izzive. Ena izmed stvari je, ki se priporoča, da moramo prositi Gospoda, naj nas opomni, da pojemo sveta imena. Moj dragi Gospod, ko pozabim peti svojega imena, tvoja sveta imena, me prosim spomni na to. Naj vedno pojem sveta imena, ne samo na džapo, ampak vedno. Naj bo sveto ime vedno z nami. In na najbolj direkten in pa močen način v obliki svetega imena Gospoda Krišne. Torej, nima smisla, da bi samo poskušali spremeniti naše materialne položaje, kajti ne moremo jih. Usojeno ti je, da si v določeni situaciji, ampak priložnost se ponuja, da se rešiš iz te situacije, preprosto s tem, da si prečistiš zavest. In ko se prečisti tvoja zavest, se prečisti tudi okolje. To je kot tako, ko pravijo. Če hočeš, da so ljudje dobri s tabo, bodi ti dobro z njimi. In na ta način to deluje. Karkoli že vložimo, to se nam bo tudi vrnilo. In to velja za vse aspekte življenja. In ko damo, ko vložimo zavest Krišne, potem vse postane čudovito. In sveto ime je direktna povezava z višjo zavestjo oziroma s transcendentalno zavestjo. Prabhupad je torej, potem ko je razložil, kako je toliko čutnega uživanja v višjih sferah življenja, potem to postane nesmiselno. Vse se samo vrnete v te materialne svetove iz rajskih planetov, kjer je trpljenje pa še bolj izraženo. Ne obremenjujte se s materialnim stanjem, samo spremenite svojo zavest. Prečistite svojo zavest. To je rešitev za vse naše probleme. Zavest je pač vse, kar imamo. Obstaja en pregovor. En majhen deček je rekel, ko se staram, vidim, da moj oče postaja vedno bolj inteligenten. To pomeni, da je dobil realizacijo o inteligenci. Prej tega ni videl, ampak zdaj, ko raste in se veča njegova zavest, s tem tudi razume stvari. In vse je torej temelji na zavesti. Krišna, zavest Krišne pa je popolnost vseh zavesti. Dobro, a je kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar? Slišal sem od Bhakti Vihash Maharaj enkrat rekel, da so ljudje če so ljudje sam mentalno bolani, da ni dovolj, da, se, da samo dopojete Hare Krishna Mahamantra. Govoril je o tem. Imeli smo deklico, ki je v umobolnici in je res veliko pela Mahamantra in pa brala, ampak kljub temu je končala v umobolnici. Ja, obstaja element, ko imajo ljudje pač neko določeno anarto in se ne bo nič spremenilo. Ampak kljub temu morajo prebiti to blokado, ki jo imajo v njihovem mentalnem razumevanju. Zato, ker naš um lahko zelo zaplete stvari. Zaradi njihove zavesti pač ne. Zdaj obstajajo določeni svetovalni programi za bakte, kjer ni prva lekcija samo to, da mantramo Hare Krishna. Kot na nek način, ko boš ti lačnemu človeku rekel, naj mantra Hare Krishna, bo on mantra samo hrana, hrana, hrana. Torej, včasih se ukvarjamo z resnimi težavami, ampak generalno je sveto ime tukaj na voljo za vse. Mi moramo pripraviti ljudi, da drugače razumejo za psihološko zavest in svetovanje pri tem vsekakor pomaga. Maharaj ima prav, ko govori, da obstajajo elementi, ki so tudi potrebni, torej to svetovanje za bakte. Ampak generalno to pomeni, da damo ljudem proces, ampak oni morajo biti tisti, ki ga sprejmejo. A ima to kakšen smisel? V povezavi s tem, kar je rekel Akta Marko, sem slišal na eni lekciji, da so mentalne težave, da nastanejo zato, ker imajo ste prevelik lažni ego. No, nastanejo lahko iz različnih razlogov. Ljudje so so zelo, če imajo osebe zelo težko otroštvo in ko odrastejo, se lahko razvijajo določene mentalne težave. To je seveda njihova karma, ampak to je tudi del, ki izhaja iz njihove družine, v katerem tudi obstaja lažni ego. Včasih smo pač žrtve okolja in pa drugih ljudi. In mi smo dovzetni do teh stvari. Ne bom sicer omenjal imen, ampak poznam osebo. Bil je član velike družine, 9 otrok je bilo in nekega dne je njegov oče čisto podivjal in ubil tako mater kot skoraj vse otroke. Samo on in pa brat sta preživela. Skupaj z materjo je pobil 7 otrok in on je vse to videl. In to je ostalo z njim celo življenje. Tudi on je imel nagnjenost k temu, da postane nasilen, ampak je vedel, da je to narobe. Ampak se je boril proti tem. In bil je bakta. Zato se je pač s tem boril celo življenje. Ampak na neki točki je kljub temu storil samomor. Zato, ker je vedel. Enkrat je bilo tako težko, da je bil tudi on sposoben storiti tisto, kar je storil njegov oče. To je pustilo tako močan vtis na njem. na njegovem umu. In um je zelo dovzeten do impresij in te impresije lahko ostanejo z nami za celo življenje. Zato je zelo pomembno, da v zgodnje, do mladosti vzgajate svoje otroke tako na način, kot da so najpomembnejša stvar v vašem življenju. Z dobro zavestjo, z dobro skrbijo. Če otroci ne odrastejo s pravilno ljubeznijo, potem ne znajo ljubiti. Ne znajo izkazati ljubezni. Ne znajo dajati ljubezni. Ne znajo sprejemati ljubezni. Zato, ker pač ljubezni ne poznajo. Ker niso bili nikoli ljubljeni. In um je torej zelo dovzeten do vseh teh impresij. In zlahka ga prizadanejo različne izkušnje, ki se nam dogajajo v življenju. Tako kot je Prabhupad govoril. Če vidiš nekaj, kar ni tako prijetno, in je nekaj to zelo močan vtis, tudi če boste odšli iz te situacije, bo ta misel ostala z vami. In lahko se ponovno prikrade. Ta misel, ta vizija, te neprijetne stvari lahko se lahko prikrade. Znova in znova. Um je torej zelo težaven za razumeti in pa zelo nagnjen k temu, da deluje na napačen način. Zato je naš um najnevarnejša stvar. Lahko se povzdignete s pomočjo uma, lahko pa se tudi degradirate z pomočjo uma. Tisti, ki kontrolira um, potem je um njegov najboljši prijatelj. Tisti pa, ki tega ne zmore, je um njegov najhujši sovražnik. Tisti, ki nadzira um, tisti je že dosegel nad dušo in vidi vse enako. Um je torej zelo pod vplivom impresij. Hotel sem dati še eno poanto, ampak sem pozabil. Šlo je glede uma. To je pač narava uma. Budimo vedno previdni o tem, kaj mislimo. Hotel sem samo podati svojo osebno izkušnjo, ker nekaj časa že ne potujem. Začel sem potovati leta 85, vse do zdaj. To je bilo več kot 35 let. Od leta 85 sem vedno potoval. In bil sem v mnogih spalnicah, na mnogih straniščih, v mnogih kuhinjah, na toliko različnih krajih. V zadnjih parih mesecih pa je moj um kar odenkrat, pa se je moj um kar odenkrat spomnil na kraj, kjer sem bil. To se mi ne dogaja, ko potujem. To ni neprijetna stvar, ampak z umom potujem v kraj, kjer sem že bil. To je delček tega kraja. Da sem recimo v sobi, v kateri sem bil, ali pa z osebo, s katero sem bil, kar odenkrat, brez kakršnega vzroka, brez, um se samo spomni. In jaz sem tam. To je sicer lepo, saj se spomnim prijetnih krajev, ampak zdi se mi, da se mi to dogaja zdaj bolj pogosto, odkar ne potujem. Moj um je zdaj bolj miren. Morda tega sicer ne mislim povsem, ampak kljub temu. Moje življenje zdaj je manj komplicirano. To je pravo razumevanje. Ko nenehno potujete, vedno ste polni načrtov. Ko hodite iz kraja v kraj, Vedno ste zaposleni, vedno se vam mudi in poskušate zorganizirati. V tej vedno, ko potujemo, se naš um potuje z nami in ko se ustavimo, se um začne malo sproščati in takrat doživimo izkušnje iz prejšnjih doživeti. To je samo majhen pokazatelj, kako deluje um. To je zelo skrivnostno sicer. Zato je rečeno, da našemu umu ne smemo zaupati. Šele Prabhupada je dal celo lekcijo na to temo. Um te lahko odpelje v vsakem trenutku v kraj, ki ga ne maraš. Celo Prabhupada pravi, ko je bil na letalu, so na njem vrteli filme in vsi so gledali filme. In včasih je Prabhupada rekel, ja, ko vidite te premikajoče slike, potem te impresije s filma ostanejo v tvojem umu. S tem, ko pojemo Maha Mantra Hare Krishna, si prečistimo um. Naj druge stvari ne vstopijo v vaš um, saj je um zelo, zelo poln z različnimi stvarmi. Lahko dan cel seminar na temo uma. To je zelo zapleten, kompleksen organ.
Še pa če to je tukaj, že.
Poskušajmo torej vedno hraniti um povezan z duhovnostjo. To je najboljši položaj za naš um. Lahko dam še en primer, kako deluje um. En zelo spoštovan politik za časa Bhakti Siddhante je prišel na obisk Bhakti Siddhanti in rekel mu je. Včasih se je srečal z njim in ga spraševal. In ko je tokrat prišel, je pristopil k Maharaju in je rekel. Maharaj je rekel, zdaj sem malo zaposlen, ampak kakršnokoli vprašanje imaš, pojdi k Pujariju in Pujari ti bo odgovoril. In ko je prišel k Pujariju, je Pujari rekel, zdaj ravno poliramo medenino in pa srebro od božanstev, a bi rad pomagal. In ta človek je rekel, ja. In tako se je usedel. In ko je nekaj časa poliral, in ko so vse končali, so Pujari vprašali tega gospoda, kakšno je že tvoje vprašanje. In on mi je samo odgovoril, ja, najlepša hvala. Ni imel več vprašanj. In Bhakti Siddhanta Maharaj je ga je vprašal, so ti Pujari odgovorili na vprašanje in on je samo dejal, da Maharaj. Torej, smisel je, ko smo mi vključeni v čisto vdano služenje, potem se vsa naša vprašanja, se nam vsa naša vprašanja razodenijo. Problem lahko rešite tako, da se soočite z njim, ali pa tako, da greste na višji nivo zavesti, kjer vaš problem nima več nobenega smisla, kjer ne obstaja. Obstajata torej dva načina. Dobro. А еще какое-то новое вопрошение или комментарий? Добро. Найлепше хвала.